Sveiki, žinių radio eteryje laida Mokslo pietus, prie mikrofono Lina Lunieckienė, kviečiu klausytis. Pastatų energetikos sistemų inžinerija. Na, skamba su iššūkiu tiesa, bet yra tokių, kuriems tai perspektyva, galimybės ir teisingai pasirinktas profesinis kelias. Tad šiandien ir pasikalbėkime, kodėl jauni žmonės renkasi tokias profesijas, tokias studijas, kaip šiandien jie jaučiasi darbo rinkoje ir kokias galimybės stebi bei kokiomis naudojasi. Ir koks svarbiausias patarimas tiems, kurie, na, galbūt šiandien kaip tik ir laužo galvas, kokį tą profesinį kelią pasirinkti. Studijos Vilnius Tech, pastatų energetikos sistemų inžinerija, galimybės ir perspektyvos. Apie tai mes šiandien malonu pristatyti laidos pašnekovus. Violeta Motuzienė, Vilnius Tech aplinkos inžinerijos fakulteto, pastatų energetikos katedros profesorė ir Karolis Januševičius, pastatų energetikos katedros alumnas irgi iš Vilnius Tech, bei valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys. Sveiki.
Sveiki.
Tai Karoli, kaip ten atsitiko, kaip jūs tenais atradote, tikrai, kaip pasirinkote šias studijas, dar kartą pasakysiu, pastatų energetikos sistemų inžinerija. Tai koks ten velnias jūs nunešė į tą galerą?
Mano istorija yra tokia, kad mane turbūt nemaža dalim pastumėjo mano aplinka. Aš turėjau senelį, kuris mane vaikystėje supažindino su hidroenergetika, turėjau galimybę apsilankyti statybvietėse, pamatyti, kaip gimsta tie energetiniai objektai. Vėliau, aišku, buvo giminaičiai, kurie dirbo statybos sektoriui ir jie man padėjo iš esmės suprasti, pamatyti, kad pastatai yra ne tik tai sienos, stogas, langai ir panašūs dalykai, bet ir tos inžinerinės sistemos, kurios žiemą mum padeda nesušalti, vasarą neperkaisti, užtikrina mums komfortą ir, na, kad tai yra perspektyvi specialybė, kurią tikrai verta rinktis.
Tai jūs su šitą mintim augote, jūs tai matėte taip. Ir jūs supratote tą visą sąsąjį ryšį tikriausiai, ar
tikrai,
ne?
Tikrai taip.
Tai kaip sakant, vaikystė prabėgo ne smėlio dėžiai, o statybvietėje, taip?
Buvo laikas ir smėlio dėžiai, bet statybvietėje praleidau nemažai laiko, bet turbūt kiek pamenu savo grupiokus, tai, na, sakykime, buvo tokių, kurie pasirinko tą specialybę irgi paskutiniaisiais metais, paskutiniuoju metu
rinkdamiesi. Nusprendė, kad va čia aš noriu būti.
Tai mano istorija turbūt nėra kažkom labai ypatinga, kad buvo pastumėtas arba sakykime, suformuota toks įspūdis. Tikrai nebūtina turėti to pašaukimo nuo pat ankstyvos vaikystės renkant šitą specialybę.
Žodžiu, ne žvaigždės jums čia lėmė, jūs tiesiog užaugote. O dabar paklauskim Violetos, kaip Violeta atsidūrė šitoj visoje istorijoje pastatų, aš dar kartą pasakysiu, pastatų energetikos sistemų inžinerija.
Aš gal esu visiška priešingybė Karolio šiuo atveju, nieko aplinkoj bendro neturėjo niekas su inžinerija ir apskritai niekada nesijėjau savo ateities su inžinerija, nors tikrai mokyklo neblogai ir tikslėje mokslai sekėsi, bet nelaikiau nei fizikos egzaminų, nieko. Matematiką laikiau, nes reikėjo, privaloma buvo. Svajonė buvo apskritai, gal kokią teisę studijuoti, bet į teisę kažkaip į nemokamą vietą nepavyko įstoti, apkrauti tėvų mokamom studijom kažkaip nesinorėjo. Uhum. Ir atsitiktinai stovėjau rezultatus, žiūrėjau ir stovėjau vaikinas ir paklausė, ir ką toliau darysi? Sakau, nežinau, nes nu kitų planų neturėjau, plano B. Ir jisai sako, tai tu eik, sako, į aplinkos ten fakulteto, ten tave tikrai priims su tavo pažymiais. Ir nuėjau.
Tiesiog vat, kažkas, kaip pasakyti, nepažįstamas žmogus pastumėjo jūsų
net, iš tikrųjų net nežinojau, aš galvojau aplinkos inžineriją. Taip gražiai skambėjo, kad čia aš aplinką tvarkysiu. Visiškai nežinojau, apie ką tas studijas. Taip, tais laikais interneto dar tiek nebuvo taip plačiai naudojama, negalėjai taip greit pasigūglinti. Na, kai įstojau, supratau, kad visgi tai inžinerija yra, tai ne augalų sodinimas. Po to mūsų laikis buvo šiek tiek kitaip, mes turėjom profilį vėliau truputį išsirinkti tą energetiką. Tai irgi atsimenu, lygiai taip pat turėjau draugę studijų, jos tėvai dirbo toj srity ir pasakė, einam būtent į tą specializaciją, todėl kad darbą visada turėsim. Nu ir nuėjom, ir viskas. Ir dabar tikrai visiškai nesigailiu, matyt, taip turėjo būti.
Taip turėjo būti. Tai Karli, gerai, dabar tas prisiminkim studijų metus, prisiminkim, kaip ten viskas vyko, ar pateisino jūsų lūkesčius, kuriuos jūs buvote nuo vaikystės jūs susidėliojęs, kaip ten viskas atrodys. Kaip pačios studijos atrodė, kokios veiklos, papildomos veiklos universitete, ką Kuo galėtumėt pasidalinti? Kas užstrigė?
Labiausiai iš pačių studijų yra užstrigę studijų dalykai, kurie buvo iš esmės nukreipti į tai, kaip reikės vėliau vykdant profesinę veiklą tas sistemas kurti. Tai yra šildymo disciplina, vėdinimo disciplina, oro kondicionavimo disciplina. Toliau iš įsimintinų dalykų yra tie praktiniai projektai, kuriais mes treniravomės kurti beveik realius projektus. Aš, pavyzdžiui, savo baigiamąjį darbą darydamas dariau renovacijos projektą tai mokyklai, kurią pats baigiau. Tai iš esmės buvo labai įdomi patirtis ir labai įdomus supratimas, kad visą tą laiką, 12 metų mokydamas įstojo mokykloje, aš niekad nemačiau, kokia neefektyvi yra ta mokykla ir kaip švaistoma yra energija, nes na, tai yra paprastai nematoma, bet toji patirtis man buvo labai vertinga. Taip pat tikrai galiu pasakyti, kad katedroje, kuri kuruoja tą specialybę, yra daug charizmatiškų dėstytojų, kurie yra ne tik tai savo srities specialistai universitete, bet ir praktikai už universiteto ribų. Ir na, tas žinojimas ir tie realūs pavyzdžiai iš rinkos mums buvo labai vertingi ir labai prisidėjo prie...
Praktika su teorija, tai na, taip. Čia yra tiesiog... Taip. Uoga ant vyšnios, vyšnia ant torto, uoga ant vyšnios.
O iš veiklų universitete, tai aišku, tų veiklų turbūt šiuo metu yra dar daugiau nei buvo, kai aš studijavau. Tai buvau studentų atstovybėj, buvau foto būrelyje Fotyvas, universitetas turi tokį. O magistro studijų metu turėjau galimybę kaip studentas dalyvauti projektuose, užsimti savanorišką veiklą naujai vystomoj laboratorijai, kas irgi, sakykime, ženkliai prisidėjo prie mano matymo tos srities.
Taip. Violeta, komplimentas jūsų katro, jūsų dėstų, jūsų kolektyvų.
Karolis buvo vienas iš pirmųjų mano studentų.
Va, prašau. Studentų atsiliepimai, kokių sulaukėt? Galbūt ne viskas taip jau ir gerai, gal yra iššūkių, su kuriais jūsų būtent komanda, jūsų katedra ir bando priimti, spręsti, kad vat, studentai išeitų su tokia nuomonė, su tokiais gražiais prisiminimais.
Ne, iš tikrųjų, jeigu studentas yra motyvuotas ir nori mokytis, tai beveik garantuotai visi išeina su tokiais prisiminimais. Kiek mes turėjom susitikimą su savo alumnais pirmą kartą tokią tradiciją įvedėm susitikimą, tai daug iš jų yra jau vadovai įmonių. Tai yra, na, tikrai žmonės jau padarė karjerą, įkūrė savo įmonės yra ir visi labai patenkinti ir visi nesupranta, kodėl visi taip bijo tos specialybės. Tako, taigi taip smagu, tiek gali visko veikti, tiek turi laisvės pasirinkti, ką tu gyvenime veiksi. Ir jie tikrai dabar irgi, kadangi tų stojančių inžinieriją iš principo yra ženkliai mažiau, visi mokiniai, neslėpkim, turbūt bijo inžinierijos, nes reikia tiksliosios mokslus studijuoti, tai nėra ten taip baisu. Kaip atrodo, jeigu šiek tiek matematikos moki, šiek tiek fizikos moki, tai pas mus tai nėra tas didysis formulinas šiuo atveju kažkoks, tai kur reikia ten formulės išvedinėti, reikia paprasčiausius dėsnius mokėti pritaikyti. Tai čia nežinau, kaip Karol irgi tau su fizika buvo, bet tikrai, tai nėra taip baisu, kaip atrodo, nes kiek aš girdžiu irgi iš aplinkos, o tai ten labai fizika reikia gerai mokėti. Nu, nereikia labai gerai jos mokėti, užtenka. Vidutiniškai,
bent jau suvokti, taip, kaip ir sakėte,
būtent, kad... dėsnius, nereikia ten matematikos sudėtingos kažkokios.
Mano pavyzdys turbūt gali būti įdomus tiems, kurie renkasi laikyti fizikos egzaminą ar ne. Aišku, turėčiau pasitikslinti dabar dėl stojamojo balo struktūros, bet aš mokykloje matematiką ir fiziką mokiausi A lygiu, bet fizikos valstybinio egzamino nelaikiau. Aišku, pildydamas stojimo dokumentus supratau, kad tai buvo šiokia tokia klaida, nes mano galimybės tai ženkliai pribojo patekti ten, kur aš noriu, bet per plauką man pavyko įstoti į šitą specialybę, nes mane ištraukė kiti egzaminai. apie tą fizikos baubą, turbūt visada yra svarbu suprasti, kad fizika yra labai platus ir didelis mokslas. Fizikos yra visur ir aplink.
Visa aplinka mūsų yra fizika, ar ne?
Visa, kas juda, kas tvirtai laikosi kažkur, na, visa tai nagrinėja
fizika. Netgi tai, kad mūsų girdi klausytojai, jau yra fizika.
Bet šitoje specialybėje yra nagrinėjama labai siaura dalis ir gilinamas yra į tuos pat inžinerinius dalykus, kaip spręsti problemas susijusias su būtent energija, su tuo, kad šiltai gyventumėm žiemą, vasarą neperkaistumėm, jaustumėm komfortą būdami pastatuose.
Mes čia prieš laidą kalbėjom, kad toksai sukurtas kaip ir stereotipinis matymas, kad energija tai yra tik tai elektra. Ar ne? Tai vat čia šitą mes sugriaukim pas mūsų studijoje, kas tai kas energija, kas tai įvardinkim, apie ką mes čia, Karolį, Violetą.
Karolį, patikrinkim, kaip išmokau.
O dabar bus atsiskaitimas, egzaminas.
Aš kadangi yra tekę dirbti Lietuvos energetikos agentūroj, mes tikrai susidūrėm su tuo labai gaju mitu, kad energija yra lygu elektra, bet toli gražu. Energija tai yra ir šiluma, ir be abejo elektros energija, ir degalai, kuriuos pilam į automobilį, ir kuras, kurį deginam ar kažkaip kitaip išnaudojam. Energetika, energija yra kur kas plačiau nei elektra. Ta labai svarbu suvokti, ir aš manau, tai yra svarbu žmonėms, kurie renkasi studijas energetikos srityje. Nes, na, ne vien elektros inžinerija, ne vien, ir aišku, ne vien pastatų energetika yra.
Valeta, kaip išmokos? Taip, studijos, kaip kursas?
Buvo studentas. Aš dar noriu pridurti, iš tikrųjų, kaip aš sakau studentam, kurie ne mūsų specialybės, kai eini pas architektus ir bandai kažką paaiškinti, tos sudėtingus dalykus paprastai pateikti. Tai energija yra visur. Taip, ore visur yra energijos. Mums tik reikia žinoti, kaip ją pasiimti ir kokią formą paversti. Taip, tai tą formą mes galim į elektrą paversti, iš elektros galim šilumą pasigaminti, iš šilumos vėl elektrą. Ir vat apie tai mes ir mokomės. Tai kokių technologijų pagalba mes galime tą elektrą versti iš vienos formos į kitą. Ir kaip jos pasimti, kitaip tariant. Tai čia ta pati atsinaujinanti energetika irgi, čia gal labiau toks populiarus terminas šiuo metu, bet pas mus irgi lygiai taip pat mes mokome studentus, kaip naudojant saulės energiją, kaip naudojant vėjo energiją, konvertuoti į kitą energijos formą, tai yra mechaninė elektra, iš elektros pasigaminti šilumą ir taip toliau. Tai yra transformacijos paprasčiausiai. Kai žinai, tai viskas paprasta.
Tai Karoli, dabar jau eikime į labai praktinius dalykus. Baigėt studijas, magistrą, kaip darbą susiradot? Kokias perspektyvos, kokias galimybės, kaip rinka reaguoja iš alkana tokių specialistų, ar perteklius, kaip čia yra?
Dabar situacija tikrai yra kitokia, nei tuo metu, kai aš baigiau bakalauro studijas. Mano studijos baigėsi krizės metu, kai buvo sustojęs nekilnojamo turto vystymosi laikotarpis tas visas. Ir darbą tuo momentu susirasti tikrai buvo sudėtinga. Tai teko išbandyti laisvadarbio duonos, padedant projektuotojams su brėžinių rengimu, dokumentacijos rengimu. Ir aš turbūt taip į savo praeitį pasižiūrėdamas galiu sakyti, kad tai turbūt netgi buvo gerai mano karjerai, nes tai nulėmė sprendimą, kad aš vėliau stojau į magistro studijas. Ir magistro studijų metu, na, įvyko daug gerų dalykų, kurie sakykime, suformavo mano karjeros kelią.
Tai kas turi vykti, tai ir vyksta, ar ne, iš vienos pusės, kaip pagalvoju. Violeta, tai o to ta rinka, darbo rinka ir jo santykis su būtent energetikos inžinerija pastatų.
Iš tikrųjų
tai,
labai noriu šito klausimo pakalbėti.
Tai dabar jau kalbėkit.
Ir ištransliuoti noriu žinutę ir potencialiems studentams, ir tėveliams. Rinka iš tikrųjų yra labai didelė, pradėkim nuo to. Ir, na, gal nuo tokių skaičių paminėjimo norėčiau pradėti, kad energetikos ministerija dabar rengia naują strateginį planą ir jau įvertino, kad 30 metais virš 2000 specialistų jau bus trūkumas didžioji energetikoj. Tai čia mes kalbame apie elektros tiekimo generavimo įmonės, apie šilumos tiekimo generavimo įmonės. Tai čia virš 2000 bus trūkumas.
Tai kiek, čia, kiek jūs paruošėt specialistų?
Per metus?
Per metus.
Vidutiniškai kokių 15. Ir Lietuvo yra du universitetai tik tai, kurie analogiškas studijas vykdo.
Ir tai jūs suprantate,
mes net negalim padengti to skirtumo, kuris atsiranda dėl išeinančių į pensiją žmonių. Tai vien net tam neužtenka žmonių. O šiuo metu vyksta labai didelė transformacija energetikos sektoriui. Yra Europos žalesis kursas. Taip visi žinom, kad mes einame į klimatų neutralią ekonomiką ir čia energetika labai didelę rolę turi. Mes labai keičiam technologijas, einame į atsinaujinančius energijos išteklius. Ir labai atsiranda netgi ne tik, kad žmonių trūksta, bet ir kompetencijos, kurių reikia keičiasi. Tai vienas dalykas, reikia suprasti, kas yra tvarumas, kas yra atsinaujinančios energijos technologijos, ko galbūt prieš 20-30 metų niekas taip ir baisiai nesimokė. Yra kitas dalykas, dar pats pastatų sektorius, jeigu kalbame apie tai, kas viduj pastato, nes mes dirbam ir su tuo, kas išoriai sistemos, kurios yra taip, tai tinklai, kur išoriai yra, mokome studentus projektuoti jas ir su tais, kur yra viduj, tai yra šildymo vedinimo, kondicionavimo sistemos, mikroklimatui sukurti. Tai esmė yra tokia, kad tam, vat, kas liečia pastatus, mes einam link skaitmenizacijos labai stipriai. Tai irgi yra tendencijos tokios. Viskas skaitmenizuojasi. Tai tie žmonės, kurie mokėsi ten vėlgi keliasdešimt metų, gal jie tikrai neturi tų kompetencijų, kaip skaitmeninius 3D modelius kurti sistemų, pastatų ir taip toliau. Tai mes visą tai dabar mokome ir siekiame patenkinti tos poreikius, atsirandančius tos naujus kompetencijų poreikius. Na ir iš tikrųjų, tai yra įdomu, ne. Tai, ką mes braižėm kažkada, kaip ten brėžinius 2D jau su kompiuteriu, bet tai buvo tik 2D vaizdai, tai dabar visa tai yra skaitmeniniai modeliai, pastatų skaitmeniniai dviniai, kuriami ir taip toliau. Tai yra labai daug skaitmenizacijos.
Pasikeitęs visiškai pobūdis.
Taip, transformacija, labai stipri transformacija vyksta ir automatiškai vis naujesnių reikia visokių žinių ir įgūdžių, ko anksčiau paprasčiausiai nebuvo. Technologinis progresas.
Ir turi vis tiek tu tobulėti visą laiką, gaudyti visas naujienas,
šviežienas. Taip, esantys gaudyti, bet jeigu jie jau yra vis tiek vyresnio amžiaus, jiems jau sunkiau gaudyti visą tai gaunasi. Tai vis tiek tas paruoštas naujas specialistas, jis greičiau susiorientuos naujovėse, lyginant turbūt su tuo, kur šiek tiek seniau pabaigęs.
Lietuvoje lieka paruošti specialistai, ar vis dėlto išsivilioja, nusivilioja
užsienį? Iš tikrųjų lieka, todėl kad pratęsiant tą pačią temą specialistų poreikio, pas mūsų studentai jau antro kurso pabaigoje dirba pagal specialybę ir jiems net nereikia išeiti iš universiteto, kad susirasti darbą. Todėl kad įmonės skambina į katedrą ir tiesiog prašo, mums reikia darbuotojų, nesvarbu, anksčiau reikėdavo ketvirto tik kurso, kažkada prieš kokių 10 metų, sakydavo, mums reikia paskutinio kurso, kad jau beveik paruošti, dabar ima bet ką. Dabar įmonės irgi, kadangi tas specialistų poreikis.
Ir tikriausiai pačios auginasi paskui specialistą,
taip,
ar ne?
Taip, nes jie supranta, kad po to negaus, kažkas kitas jį paims. Tai yra antie konkurencija dabar didelė dėl specialistų. Kitas dalykas, ką dabar daro įmonės, supratusios, kad tų specialistų baisiai trūksta, jos skiria stipendijas. Tai vat labai noriu atkreipti dėmesį tų, kurie planuoja stoti. Šiais metais trys įmonės, Vilniaus šilumos tinklai, Ambergridas ir Ignitis, taip pat siūlė stipendijas. Stipendijos yra nuo 200 iki 300 eurų per mėnesį. Ir buvo toks kuriozas, paminėsiu, prieš porą, man atrodo, metų, kad tiek, kiek įstojo studentų, visi gavo stipendijas. Tai net nebuvo realiai konkurso, kad tik geriausi. Taip, visi gavo stipendijas dėl to, kad studentų kiekis buvo mažesnis negu stipendijų kiekis.
Karoli, kiek per dieną sulaukia darbo pasiūlymų?
Turint galvoje, kad aktyviai neieškau, pasitaiko keletas per mėnesį.
Vien tik tai, kai jūs net neieškote darbo, taip, jums skambina ir siūlo ateik pas mus dirbti.
Taip, LinkedIn'as yra ta platforma, kur tikrai galima sulaukti pasiūlymų.
Mes kaip susitarėm prieš laidą, neišvengiamai kalbėsim apie moteris šioje srityje. Violeta, ar keičiasi kažkas, ar merginos atranda šią profesiją? Dar kartą pasakysiu, pastatų energetikos sistemų inžinieriai.
Iš tikrųjų, kad keičiasi, nepasakyčiau, pas mus labai sviruoja. Vienais metais būna merginų daugiau, kitais mažiau. Čia nežinau, čia kažkokios tendencijos ryškios tikrai negaliu išreikšti. Bet kad merginos irgi yra stereotipas, kad energetika ir mergina nesuderinami dalykai, tai yra absoliutus absurdas. Todėl, kad jeigu mergina sugeba analitiškai mąstyti, jeigu sugeba kritiškai mąstyti, tai kuo jinai prastesnė už vaikiną. Taip, tai mes nekalbamgi apie darbus, baigus aukštą išsilavinimą, tugi neįsi statybvietį plytų nešioti, ne? Ar vamžių montuoti. Tam yra kitos profesinės studijos. Tai sėdėti kabinete, braižyti, bendrauti su klientais ir vykdyti įvairią kitokią veiklą susijusią su mūsų sritim, lygiai taip pat gali būti ir mergina tinka. Čia kaip norėjau paminėti irgi pavyzdį, paskutiniu metu mane labai žavi, kad pas mus vis daugiau moterų aukštose pozicijose atsiranda ir energetikos ministerijoje labai smagu lygiai taip pat, kad turim dvi viceministrės moteris ir tik vieną viceministrą vyrą.
Bet vėliau, jūs taip pasakėt, laiko klausimas, kada turėsime ir moterį ministrę energetikos.
Taip, tai dabar laukiam, kada bus jau ministrė moteris, taip kad tikrai moteris neprastesnė už vyrą ir nėra čia sudėtingiau. Ir kaip dėstytoja, tai man netgi merginos dažniausiai viską padaro geriau. Aišku, čia diskriminacija tam tikrai, atsiprašau vyrukų, bet viską padaro kruopščiau, tvarkingiau ir tikrai net geresnis studentas yra.
Kadangi mūsų laida vis tiek eina link pabaigos, Karoli, koks būtų galbūt patarimas, palinkėjimas tiems, kurie dabar galvoja, nes vis dėlto pasirinkti profesiją yra, mano galva, na, vienas svarbiausių įvykių, žingsnių, sprendimų, ar ne, žmogaus gyvenime.
Taip.
Tai vat kaip jūs iš savo patirties, praėjęs visas studijas, baigęs magistrą ir dirbantis pagal savo profesiją ir sulaukiantis per mėnesį poros pasiūlymų darbo, net neieškant darbo, tai vat jūsų patarimas, jūsų žinutė.
Mhm. Mano žinutė turbūt būtų tai, kad tai, ką pabaigi, ir tai, ką įsivaizduoji, ką darysi, nebūtinai atitinka tai, ką veiksi savo profesiniam kelyje. Mano pavyzdys yra toks, kad aš teko padirbėti ir projektuotojų, teko padirbėti ir konsultantų, teko padirbėti valstybiniam sektoriui. Dabar tą sektorių tenka reguliuoti ir stodamas, aš visiškai apie tai negalvojau. Ir tai turbūt renkantis profesiją, specialybę, reikėtų pagalvoti apie tokią specialybę, kuri jums leidžia nesusikoncentruoti ties vienu dalyku, o galėti keisti savo kryptį, galėti keisti savo poveikį pasauliui, nes energetika irgi yra labai svarbi klimato kaitos atžvilgiu. Galėčiau pajuokauti, kad tai yra tvarumo ašis. Tai linkėčiau tiems, kurie renkasi, pagalvoti apie tai, kokia specialybė jiems sukurtų kuo daugiau galimybių, o tada tik jau nuo jūsų pačių priklausys, kaip jūs tom galimybėm pasinaudosit.
Violeta, jūsų žinutė jau ne.
Aš visiškai pritariu Karoliui, kad mūsų specialybė yra labai plati. Tai vienas dalykas – sistemų požiūrių. Gali labai su įvairiom sistemom dirbti, tom, kurios tau patinka ir tos, kurios įdomios, su lauko tinklais ar su vidaus sistemom. Projektuoti ir kitas dalykas labai nuo charakterio žmogaus tu gali irgi lygiai taip pat pasirinkti. Jeigu tu esi intravertas, tu gali projektuoti sistemas prie kompiuterio savo ramiai. Jeigu tu esi ekstravertas, eik pardavinėk įrangą. Taip, tai galų gale, vat kaip Karolis, gali po to į valstybinį sektorių eiti dirbti. Tai yra labai daug galimybių tiek pačią sferą labai plati, tiek pagal savo charakterį gali labai prisitaikyti tai, kas tau patinka ir tai, kas tau artima.
Norite.
Universalumas,
kruopštumas ir kaip tam pasakė, tvarumo ašis.
Taip.
Taip.
Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primin, kad šiandien laidoje Mokslo pietus mes kalbinome Vilnius Tech atstovus, aplinkos inžinerijos fakulteto pastatų energetikos katedros profesorę Violetą Motuzienę ir Karolį Januševičių, irgi iš Vilnius Tech pastatų energetikos katedros alumną, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narį. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
Ačiū.
Ačiū.